Posloucháte Kávu o čtvrté, já vás vítám při jejím poslechu. Jateční zvířata procházejí veterinární kontrolou před a po porážce. No a my si řekneme už za pár minut, co vlastně se všechno kontroluje, jestli tyhle postupy jsou zárukou zdravotní nezávadnosti a jak to třeba vypadá i u ryb nebo u zvěřiny. A zaměříme se zejména na to, jak je to u dovozu masa. Tak poslouchejte nás a zdravíme. Dobrý den. A mým hostem je dnes ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví státní veterinární správy, pan doktor Jan Váňa. Vítám vás tady. Dobrý den. Pane doktore, ty poslední informace, které máme, tak Evropská unie začala vyšetřovat ten skandál kolem problémového masa z Polska. Kontroloři odjeli do Polska, aby tu situaci analyzovali. Čekáme na výsledky. Poslední informace, které máme k dispozici, že hovězí z Polska, které přišlo do Prahy v sobě léčiva, nemělo, že veterináři v polském hovězím mase z těch problematických jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky léčiv, že to maso bylo i vzhledově v pořádku a zatím nejsou hotové testy na salmonelu. To sdělil váš kolega Majer ze státní veterinární správy a nejspíš prý bylo v pořádku i těch 56 kilo masa, které odebrali restaurace, protože šlo o stejnou zásilku. Obecně, jakou kontrolou vůbec procházejí jateční zvířata před tou porážkou a jaká zdravotní kritéria musí splňovat?
Tak dneska je každé zvíře, které je určeno k poražení pro výrobu potravin pro lidi, prohlédnuto veterinárním lékařem zaživa před porážkou, kde se kontroluje, zda zvíře nemá teplotu, zda nevykazuje příznaky nějakého klinického onemocnění. Jakékoliv zvíře, které je podezřelé, že vůbec je nemocné, nesmí být poraženo pro lidskou spotřebu. Je-li shledáno poživatelným nebo zdravím to zvíře, tak je povoleno ho porazit a po porážce potom je prohlédnutý každý kousek masa a jednotlivé orgány, zda není vevnitř v tom těle nějaká skrytá choroba, která by mohla být přenosná na člověka. Takže opakuji, každé zvíře je veterinárně vyšetřeno dvakrát.
Ty kontroly jsou plošné, nebo jsou ještě nějaké speciální výběrové?
Pokud jde o prohlídku na jatkách zvířat před poražením, tak se prohlíží každý jednotlivý kus vždycky od několik desítek let zpátky.
Výběrové tedy kontroly jsou, kdy se k ním přistupuje?
Nevím, co teď myslíte tou výběrovou kontrolou.
Jestli je něco zvláštního, větší dohled, výraznější dohled, zesílený
tady
dohled.
Tady si myslím, že na těch jatkách už ani přísnější dozor mít nemůže. Opravdu tam máme, na všech jatkách je stálý veterinární dozor. Veterinář je tam přítomen v podstatě permanentně v době, kdy se poráží, takže už větší kontroly nebo větší pozornost těm zvířatům a zdravotní nezávadnosti masa věnovat nemůžeme.
Jaké jsou pravomoci veterinární správy v případě toho masa z dovozu?
Tady, protože se pohybujeme na jednotném trhu Evropské unie, tak se musíme řídit jednotnými pravidly pro všechny členské státy. Takže princip spočívá v tom, že zodpovědnost za bezpečnost potravin je vždycky na výrobci a příslušný orgán státu, kde ten výrobce je umístěn, musí kontrolovat, zda výrobce dodržuje všechny požadavky na zdravotní nezávadnost. A my potom v místě příjmu, to znamená tady, tam, kde dorazí potraviny z jiného státu, smíme ty potraviny zkontrolovat pouze namátkově a nediskriminačně. Ale když zjistíme, že potravina nesplňuje požadavky na zdravotní nezávadnost, můžeme nařídit jejich zlikvidování, vrácení anebo použití k jinému účelu.
Jak to bylo tady v tom konkrétním případě toho masa z dovozu z Polska?
Tady, pokud jde jenom o hovězí maso z Polska, tak do České republiky proudí za rok minimálně 15 tisíc tun takového masa a státní veterinární správa nemá kapacitu zkontrolovat ho ve 100%, takže jsme zkontrolovali v loňském roce zhruba 5% toho, co sem došlo a žádná pochybení jsme nezjistili.
Podle ministra zemědělství Tomana se zvyšují počty kontrol i o 100%, tak jak dlouho to zvýšené kontrolování bude pokračovat a jaké jsou zatím výsledky?
Ty zvýšené kontroly budou pokračovat tak dlouho, jak to bude potřeba. Teď vám neřeknu konkrétní datum, prostě dokud bude nutné, tak budeme se věnovat intenzivně hovězímu masu z Polska. A dosavadní výsledky jsou v pořádku. Pokud zjišťujeme závady, tak jsou to spíše administrativní závady, že jsou to nedostatky v průvodní dokumentaci, ale zatím jsme nenarazili na maso, které by bylo pro spotřebitele nějak nebezpečné.
Zatím veterináři od toho 28. ledna do pondělí odebrali skoro 80 vzorků zásilek polského hovězího. Vyšetřena byla zatím třetina, všechno bylo tedy v pořádku. Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z těch problematických polských jatek, které se dostalo do České republiky, se u 137 kilogramů mluví o tom, že se prodalo spotřebitelům a nebo restauracím. A tak by mě zajímalo, jak se dohledává, kdybyste měl popsat vlastně nám, laikům, ten postup těch kontrol, jak to probíhá.
Ten princip je v podstatě jednoduchý. Podle platné legislativy musí každý, kdo vyrábí potraviny, přesně vědět, od koho potravinu dostal nebo dostal jakoukoliv složku, kterou do té potraviny přidal, a musí vědět, komu tu potravinu dodal. To znamená, každý musí vidět jeden krok zpátky, jeden krok dopředu. Takže my jsme dostali z Polska informaci o tom, ke komu v České republice toto maso bylo doručeno. Dostali jsme to systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva. Došli jsme na kontrolu k těmto příjemcům, kteří nám byli oznámeni, a u nich jsme zjišťovali, komu dále je dodali. A takhle jsme postupovali v celém tom řetězci, až jsme se dostali do okamžiku, kdy bylo maso buď zpracováno, nebo dodáno konečnému spotřebiteli.
Kolik toho ještě chybí na kontrolu?
Už nic, dohledali jsme všechno. Z těch 300 kilogramů, 100 kilogramů už vrátil sám příjemce, protože ho varoval jeho dodavatel z Polska. Dalších 50 kilogramů jsme zadrželi ve skladě a zbytek byl teda distribuován konečným spotřebitelům.
Posloucháte vysílání Kávy o čtvrté, posloucháte Dvojku. Bavíme se s naším dnešním hostem, ředitelem odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví státní veterinární správy, doktorem Janem Váňou, o veterinárních kontrolách masa. Když navážeme na to, co jsme tady zatím řekli, tak mě by zajímalo, kolik tedy kilogramů toho problematického masa z Polska jsme u nás v České republice tedy snědli.
Tak vzhledem k tomu, za jak dlouho nás Polsko informovalo, tak jsme při našem šetření zjistili, že už zhruba 130 nebo 135 kilogramů bylo dodáno buď do obchodu řeznictví, kde bylo prodáno konečným spotřebitelům, a nebo bylo dodáno do zařízení stravovacích služeb. Takže 130 kilo zmizelo v nás.
Mluvilo se o schnilém mase. Tak já bych potřebovala od vás vysvětlení, co si pod tím máme jako zákazníci představit, co to je schnilé maso, to je jako celé schnilé zvíře, nebo tím se označuje nemocné zvíře, abychom si jako spotřebitelé uvědomili, o co jde, protože nemocná kráva asi může být různými způsoby, buď má tedy infekci, která je na životě ohrožující, ty, které to maso budou jíst, nebo to zvíře mělo třeba jenom, co já vím, zlomenou nohu, nebo jak jste k tomu dospěli?
A tak my jsme k ničemu takovému nedospěli. Pod tím si musíte představit honbu médií za senzacemi. Žádné schnělé maso úředně nikdy potvrzeno nebylo, o ničem takovém se v našich, řekněme, análech nemluvilo. Pouze média potřebují zveličovat informace, které dostávají, takže se mluví o schnělém mase.
Co s tím masem tedy bylo?
S masem nebylo vůbec nic. Co my jsme byli schopni odebrat vzorky a vyšetřit, tak bylo v pořádku. A když říkám, že to maso bylo dodáno do řeznictví a prodáno spotřebitelům, tak si asi umíte představit, že by si spotřebitel schnělé maso nekoupil, nebo by si to nenechal líbit. Dneska jsou spotřebitelé velmi sofistikovaní, umí se bránit, takže i kdyby se mu na tom masu něco nepozdávalo, tak by ho vrátil. To maso bylo naprosto v pořádku, pouze, pokud víme, bylo poraženo, nebo zvířata byla poražena ilegálně v noci za nepřítomnosti veterinárních lékařů a pravděpodobně způsobem, který těm zvířatům způsoboval utrpení, protože tak, jak se vyjádřil polský minister zemědělství, tak byla poražena zvířata, která si například zlomila nohu nebo z nějakého jiného důvodu už pro chovatele nebylo rentabilního chovat. Tak proto ho nechal porazit a aby se veterinář nedozvěděl, že tím je porušována legislativa na ochranu zvířat proti týrání, tak se to udělalo tajně.
Takže nemocné krávy, které měly zlomenou nohu, ty byly na těch jatkách poráženy.
Ani nelze říct, že byly nemocné, prostě byly zraněné, ale neprokázalo se, že by byla nemocná a léčená ta zvířata.
Pokud chtějí naši posluchači, tak mohou pochopitelně posílat svoje dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz. Mě by zajímalo, co se teď bude dít dál, protože ministr zemědělství zemědělství, který dnes s polským ministrem mluvil, byl to telefonický rozhovor, tak vlastně se na závěr té informace dozvídáme, že pokud ta situace v případě zhoršení situace v České republice, tak je Česká republika stále připravena zakázat dovoz polského hovězího masa. O tom tedy byl i ten telefonický rozhovor. Máte informace?
Pokud já mám informace, tak polský minister se snažil ujistit našeho ministra, že děláme, že dělají všechno pro to, aby situaci prošetřili, aby zjednali nápravu. Trochu popsal ta opatření, která se v Polsku chystají.
Jaká?
Například bylo zmiňováno několikrát, že na jatkách bude legislativou nařízeno mít kamery, tak aby bylo kdykoliv možné si pořídit záznam nebo prověřit záznam, jak se na jatkách se zvířaty jednalo. V současné době prý probíhají audity v Polsku ve všech jatkách prováděné místním veterinárním orgánem a připravují i nějakou změnu legislativy. Například v současné době je možné, aby veterinární prohlídku v Polsku na jatkách dělal soukromý veterinární lékař. U nás to dělá pouze státní veterinární lékař, který nemá žádný osobní zájem na tom, aby zvířata byla poražena a posouzena jako poživatelná. V Polsku to můžou delegovat teda na soukromého veterinárního lékaře a to se chystá Polsko tedy zrušit.
To taková ztráta důvěry v ten polský systém není?
Určitě, z toho pramení ty naše zesílené kontroly, proto teď velmi kontrolujeme hovězí maso z Polska. Víceméně porušujeme princip nediskriminačních kontrol, protože tady už máme podezření, že maso může být závažné. Ten systém dozoru na polských jatkách v nás nebudí důvěru, proto zcela otevřeně říkáme, že se věnujeme polskému masu více než jiným masům z jiných zemí.
Na začátku se ale vlastně mluvilo o tom, že to maso se do České republiky dostat nemůže, že byly zasaženy okolní státy, nikoli Česká republika. Z čeho ta domněnka pramenila?
Musíte si uvědomit, že obchod s potravinami probíhá přes spoustu článků. Já jsem to počítal, tak například v tomhletom konkrétním případě, kdy nám bylo oznámeno, že sem bylo doručeno 300 kg masa, prošlo to maso 7 různými majiteli, než se dostalo až ke spotřebiteli. Takže první informace byla zjišťována na těch jatkách, kde probíhala ilegální porážka a tam zjistili, že tahle porážka maso dodala pouze polským subjektům. Takže informace od Poláku byla, neopustilo to polské území. Ale dále se pokračovalo v šetření u těch polských subjektů, kterým bylo maso dodáno. Tam se zase zjistilo, že bylo dodáno do jiných členských států než do České republiky a dalším polským distributorům a při šetření toho dalšího distributora se zjistilo, že teprve pak to šlo do České republiky. Takže ta sledovatelnost může začít u jednoho subjektu až tehdy, když skončí u jiného, tak proto to trvalo takovou dobu.
Povídáme si o veterinárních kontrolách masa. Ještě se s panem doktorem z veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví státní veterinární správy Janem Váňou zastavíme u toho aktuálního případu, který řeší Česká republika s Polskem. Zajímalo by mě ještě tak si jedna věc. Jak funguje ta výměna informací mezi státní veterinární správou a vašimi zahraničními partnery, zejména v tomto případě tedy Polskem? Jestli existuje nějaký, řekněme, mezinárodní systém varování?
Ano, už dlouhá léta na evropské úrovni existuje systém rychlého varování pro potraviny a krmiva. Mezi odborníky je známý pod zkratkou RASF, což je zkratka z jeho anglického názvu. A funguje to tak, že pokud v jednom členském státě zjistí, že vyrobili potravinu, která je nebezpečná a ta potravina opustila území tohoto státu na území jiného členského státu, tak ten stát, kde potravina vznikla, vytvoří informaci v RASFu a zašle ji Evropské komisi a všem státům, kterých se to týká. A zrovna tak naopak, když my u nás zjistíme, že jsme přijali potravinu, která byla vyrobena v jiném státě, je nebezpečná, zase vyrobíme hlášení a pošleme ho tímto systémem. Funguje to velmi rychle, velmi spolehlivě. Vyměňujeme si tak veškeré dokumenty, doklady a máme informace k dispozici. Každý členský stát, kterého se to hlášení týká, je povinen do 24 hodin nebo tak rychle, jak je to možné, poskytnout zpětnou vazbu, jestli se mu podařilo potravinu dohledat a jak s ní bylo naloženo, aby bylo jisté, že se nedostala ke spotřebitelům.
Co vy teď tedy kolegům zjistíte, nebo řeknete, že jste zjistili při tomto šetření? Jaká zpráva půjde od nás?
My jsme dostali informaci, že k nám byly doručeny 4 zásilky a teď odpovíme, ano, všechny 4 zásilky jsme dohledali, tolik a tolik toho bylo spotřebováno konečně spotřebitelem a tolik jsme toho zlikvidovali a tolik bylo vráceno.
Logicky z té reportáže z Polska, ale vyplývá, že to je situace, která se tam děla asi dávno předtím. Měsíce, možná roky?
Tady teď nemůžeme spekulovat, vůbec nevíme. Vycházíme pouze z jedné reportáže v jedné polské televizi, která byla natočena skrytou kamerou a z ní těžko můžeme extrapolovat, že se to dělo i jinde. To už je na polských kolezích, kteří, jak jsem říkal, provádějí teďka kontroly ve všech jatkách a zjišťují, jestli se to mohlo stát i jinde. Tady třeba například podle polského ministra došlo ke zneužití veterinárních razítek, takže se zjišťuje, jestli veterináři na jiných jatkách mají razítka pod kontrolou, jestli jim nemůžou být odcizena a jiné další opatření.
Jak si můžeme, a teď zase obecně pojďme od tohoto problému dál, ověřit původ masa, které si kupujeme?
Označování původu masa je velmi, velmi složitá záležitost. Já bych se teda omezil pouze na hovězí maso, protože jinak se odsud nehneme. Povinné označování původu hovězího masa platí už od roku 2000. Byla to reakce na krizi s takzvanou spongiformní encefalopatí, což je laicky řečeno nemoc šílených krav, kdy se začalo spekulovat o tom, že může být tato nemoc přenášena ze skotu na lidi. A tak vznikla legislativa, která říká, že každý kus hovězího masa musí být označen informací o tom, ve které zemi bylo zvíře chováno, ve které zemi a na kterých konkrétních jatkách bylo poraženo a ve které konkrétní bourárně bylo maso z tohoto zvířete bouráno. Takže na každém baleném mase se musíte tyto 3 informace dozvědět. Pokud kupujete maso nebalené, tak by měly být k dispozici někde v blízkosti místa nabízení takového masa.
Reagují posluchači a ptají se v podstatě na to samé, na co jsem se ptala před chvílí. Tak vás poprosím ještě o rozšířenější informaci k tomu polskému případu, kde vzít jistotu, že to nedělají i jiná jatka? Jak to teď tedy bude znovu kontrolováno, nebo co se proto udělá, aby se to zjistilo?
Tak, to je opět práce pro kolegy v Polsku.
A ty je budete nějak kontrolovat, nebo teď, je to vůbec možné?
Teď v tomto okamžiku ještě to dělá Evropská komise, tedy probíhá audit Evropské komise v Polsku, který má ověřit, jak fungují jatka v Polsku. My nejsme oprávněni k tomu, aby jsme přijeli do Polska a kontrolovali jejich jatka. My můžeme kontrolovat pouze to, co k nám Polsko posílá, takže, jak jsem říkal, masivně kontrolujeme teď momentálně polské hovězí maso, odebíráme vzorky na laboratorní vyšetřování a buď jsme schopni prokázat, že maso je v pořádku, a nebo zjistíme, že maso v pořádku není a pak se k tomu nějak postavíme.
Pokud chcete, můžete telefonovat 22 155 24 24, případně svoje dotazy na veterinární kontroly masa posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Jan Váňa je ředitelem odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví státní veterinární správy. Vy jste na konci toho minulého vstupu před písničkou řekl, nějak se tomu postavíme, pokud zjistíme, že sem ze zahraničí dále přichází problematické potraviny, tak jak se tomu postavíte? Jak se může změnit ten systém a jak rychle to může být?
Tak v první řadě, pokud zjistíme, že nějaká konkrétní šarže je zdravotně závadná, tak okamžitě začneme tu šarži stahovat z trhu a likvidovat. Pokud budeme mít podezření už v okamžiku, kdy z ní třeba budeme odebírat vzorek, tak ji můžeme pozastavit a počkat do okamžiku vyšetření toho vzorku. Ale pokud jde o nějaké systémové opatření, tak tady je potřeba asi komunikace nejprve s Evropskou komisí, případně bychom mohli přijmout opatření, ke kterým jsme přistoupili například v případě brazilského masa, kdy zase došlo ke ztrátě důvěry v systém kontroly v Brazílii, i když Brazílie je třetí země mimo Evropskou unii, tam je situace trošičku jiná. Ale u té Brazílie jsme přistoupili k tomu, že jsme nařídili každému, kdo obdrží maso z Brazílie, že ho nejdříve musí laboratorně vyšetřit a teprve, až se laboratorně přesvědčí o tom, že to maso je zdravotně nezávadné, tak ho smí uvést na trh.
Co mají si myslet lidé, kteří mají obavu, že to maso snědli nebo jejich blízcí příbuzní? Může se jim něco stát?
V žádném případě nemají důvod k obavám. Z toho důvodu jsme my zadrželi část té dodávky, kterou nám oznámili polští kolegové. Odebrali jsme z ní vzorky, vyšetřili jsme ji a zjistili jsme, že těch výsledků, které teď máme, rozhodně žádné obavy nevyplývají. Takže i když někdo to maso z Polska snědl, tak mu nehrozí žádné nebezpečí. V mase rozhodně nejsou rezidua žádných léčiv. Maso je smyslově v pořádku, to znamená, že nevykazovalo ani známky kažení. Takže i pokud jste, máte obavu, že to maso mohli dostat vaše děti, nemusíte se ničeho bát.
Vezměte si sluchátka, pane doktore, protože někdo s vámi chce mluvit. Kdo to je?
Dobrý den, tady posluchač ze Severní Moravy. Já spíše hájím tu většinu národa, která si kupuje spíše vepřové maso, protože je pro ní hovězí moc drahé. Takže naštěstí to tu většinu národa, kteří kupují to levnější maso, nepotká. Ale myslím si, že s Polskem jsou špatné zkušenosti z minula, když sůl, která se používala na ošetření silnice, použila třeba ve výrobě potravin. Takže nemá význam některé věci neustále bagatelizovat, vymlouvat se, já nevím, vozit maso z Brazílie, hloupost, přes půl světa. My si tady rušíme, já nevím, teď v Písku Letek si zrušíme vepřín a potom to budeme vozit z konce světa, to je ekologické.
Děkuju za ten dotaz. Ano, děkuju. Odpovězte, prosím.
Zase na druhou stranu není možné generalizovat. Pokud zjistíme jedno pochybení, a tady víme o jedněch jatkách, nemůžeme z toho odvodit, že veškerá jatka v Polsku postupovala chybně. Pokud by se to takto dělo, tak by například z České republiky nikdo už nekoupil žádný alkohol po metanolové aféře. Jedno pochybení jednoho individua by zakázalo obchod celé zemi. To nemůžeme připustit přece.
I ministr zemědělství Toman ale vyzval občany, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci.
Tak vždycky je výhodnější nebo prospěšnější pro spotřebitele věnovat se nebo větší pozornost věnovat místní produkci. Už jenom když si vezmete náklady na přepravu, ochrana životního prostředí, čím blíže konzumentovi ta potravina je vyrobená a vypěstována, tím šetrnější k životnímu prostředí a české potraviny jsou dostatečně kvalitní na to, aby jim spotřebitel mohl dávat přednost a nemusel vyhledávat nic ze zahraničí, nic exotického.
Teď sem z Polska nepůjde žádné maso, bude se čekat až na to, vlastně, co se zjistí z té analýzy Evropské komise?
Ne, obchod nebyl nějak alespoň úředně narušen. Informace sice máme, že spotřebitelé samozřejmě ztratili důvěru v polské hovězí maso, takže i velcí odběratelé nemají zájem o to polské maso, protože vy, spotřebitelé, chcete české. Takže ten odklon je spíše otázkou poptávky a nabídky.
Opět vás poprosím, pane doktore, sluchátka na uši. Už je máme, tak posloucháme tentokrát koho. Dobrý den.
Dobrý den, Pavel Odhrnova, zemědělec. Já bych se chtěl zeptat, proč 10 států Evropské unie zrušilo dodávky masa, jenom my ne. A pak bych se chtěl zeptat, jestli myslíte vážně tomu, že přivez kamion masa z Polska do Česka 3 metráky. To teda opravdu se asi nevyplatilo. Třema metrákama masa je do Česka.
Děkujeme za ten dotaz. Naschledanou.
Tak o tom, že by 10 členských států odmítlo zásilky z Polska, nevím vůbec nic, takže na to reagovat nemůžu. A že těch 300 kilogramů přijelo v jednom kamioně, taky nikdo neřekl. To bylo 4 zásilky, které se skládaly z více masa a mezi nimi bylo zapleteno nebo zamícháno i maso z těchto ilegálních porážek. Takže například víme, že v jednom podniku přijali 600 kg masa, ale pouze 100 kg z nich bylo těch, které se stahují z trhu.
Pokud chcete, ptejte se i dál. Můžete i svoje otázky posílat na naší adresu kava nebo dvojka, to bude lepší, dvojka zavináč rozhlas.cz a nebo nám telefonovat 22 155 24 24. Pokud chcete, počkejte si, protože po písničce vám řekneme i jak je to u kontrol a zárukou zdravotní nezávadnosti třeba u zvěřiny a nebo u ryb. A panem doktorem Váňou, ředitelem odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Státní veterinární správy, který opět poslouchá dotazy od vás, od našich posluchačů. S kým tentokrát jsme živě ve spojení? Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím, zdravím vás i pana doktora. Tady posluchač Klatovská a chtěl jsem se zeptat pana doktora, proč odebíráme teda polský výrobky, teďkon teda nejenom maso, ale i salámy, když se tam dává kafilérní maso, dává se tam průmyslová sůl, jo, a to není jenom maso, to jsou i jabka. A druhou otázku bych měl, proč to jde, proč jdou potraviny přes 7 subjektů, jo, protože vím bezpečně, že třeba naše rajský jablíčka z Jižní Moravy jdou přes Španělsko a potom zase zpátky. Nebude to něco o penězích? Mm-hmm. Já vám děkuju.
Také děkujeme.
A naschledanou.
Naslyšenou.
Děkuju. Díky, naslyšenou.
Tak tohle teda nebyla ani jedna otázka pro mě. Já si myslím, že to, odkud nakupujeme potraviny, je v rukou vás, vás spotřebitelů. Pokud budete chtít české potraviny a budete se jich dožadovat v obchodech, tak tam najdete české potraviny. Ale já s tím nic nenadělám. Pohybujeme se na volném trhu Evropské unie a potraviny tady proudí zcela volně, bez jakéhokoliv schválení jinými orgány. Takže Státní veterinární správa ani ministerstvo zemědělství v tomhletom směru nemůže teď nic udělat. A jak proudí potraviny přes kolik subjektů, to je zase otázka poptávky, nabídky a tržních cen. To je zase něco, co stát vůbec nereguluje.
Když jsem slibovala, že se zeptám a naši posluchači se dozvědí, jak vypadají kontroly a jaká je tady pro spotřebitele záruka zdravotní nezávadnosti u ryb a zvěřiny, tak když to bude opět obecné, tak je to stejný systém, dá se říct, jako přes kopírák, jako u jakéhokoliv jiného masa?
Pomineme jatky. Jatky jsou speciální úprava, protože tam se musí prohlédnout každé zvíře, ale jinak princip je jednoznačný. Za bezpečnost vždycky zodpovídá výrobce té potraviny. Je to na něm, pokud se zjistí, že potravinu, kterou vyrobil, je nebezpečná, nese si veškeré následky on. Tak, aby toho bylo dosaženo, tak každý výrobce potravin musí být registrován u nějakého dozorového orgánu a pokud vyrábí potraviny živočišného původu, tak musí být schválen Státní veterinární správou. To znamená, že pokud někdo projeví zájem třeba vyrábět masné výrobky, nejprve musí oznámit Státní veterinární správě, že to chce dělat, předloží nám dokumenty, jak to bude dělat, kde to bude dělat. My ty dokumenty prověříme, řekneme mu, co je potřeba ještě upravit, prohlédneme si provozovnu, kde tak bude činit, máme požadavky, co je potřeba upravit. Teprve poté mu schválíme, že potraviny vyrábět může a v době, kdy je vyrábí, chodíme na pravidelné kontroly, při kterých ověřujeme, zda dodržuje veškeré požadavky legislativy.
Opět vás poprosím o sluchátka. Máme volajícího na lince. Dobrý den.
Dobrý den, tady spotřebitel z Ostravy. Já se chci zeptat na kontrolu, na naši kontrolu, našich kontrolních orgánů. Jak je možné, že se to dovíme, takovýto případ od soukromé televize nebo od soukromého zaměstnance nějaké zpravodajské služby, jak je možné, že naše kontrolní orgány na to nepřijdou? Proč musíme čekat, až když se tam někdo vloupá?
Rozumíme, děkuju pěkně. Tak pane doktore.
Tady jsme asi dostatečně nezdůraznili, že ten případ se stal v Polsku. Tam naše dozorové orgány nemají vůbec žádné kompetence, takže to je dotaz spíš na polské kolegy, proč oni na to nepřišli. My víme, že u nás nic takového neděje.
Proč na to nepřišli? Možná otázka, kterou poslal náš posluchač, že píše, opravdu si máme myslet a věřit tomu, že až redaktor televize, který se nechal zaměstnat na Jatkách, odhalil pochybení. Myslím, a to píše posluchač, že doposud putovalo vadné maso v klidu na evropských trzích a my jsme ho konzumovali. Nejedná se spíš o obchodní válku, protože Polsko je největším vývozcem masa v Evropské unii.
Tak znovu zdůrazňuji, že maso nebylo vadné. Tady šlo opravdu o ten princip, že maso nebylo veterinárně vyšetřené, proto se stavuje z trhu. Žádnou závadu ani jiné členské státy nehlásily, ani my, ani ti jiní, kteří ho dostali. Obchodní válku, to si neumím představit. Myslím si, že to je spíš nouze.
A je to největší vývozce masa v Evropské unii?
Myslím si, že ne, že jsou tady jiní producenti, kteří dokáží vyrobit mnohem více masa než Polsko. Ale statistiky nemám na tuhle otázku, nejsem teď připraven.
Dobře, závěrečný dotaz opět si poslechneme. Dobré odpoledne.
Haló?
Ano, posloucháme.
Dobrý podvečer. Tady je posluchačka z Benešovska. Já bych se chtěla zeptat, já vím, že to není přímo tedy na tento problém, nebo ono to je, ten, vlastně tento problém. Ve vaší televizi jsem zaslechla o nalezení zajíců na Moravě, který prostě s brucelózou. To je přeci velice blízko Skot a je to u zajíců. Já bych chtěla vědět, v jakém stádiu to tam je a co se proto dělá a co je proto možné udělat. Děkuju vám.
Také děkujeme. Naschledanou.
Tak o tomhle případu bohužel vůbec nic nevím a nejsem na něj schopný odpovědět. Fakt ne.
A kdyby se to prokázalo, tak jak byste postupovali, co by bylo dál ve vaší gesci?
Nemám vůbec nejmenší představu. Bruceloza u zajíců není moje specializace, bohužel.
Dobře, tak když to shrneme a zobecníme, jaký nákup masa pro spotřebitele z veterinárního hlediska může být rizikový?
Rozhodně je to nákup zejména, dejme tomu, na internetu nebo od různých pochybných zdrojů. Pokud nakoupíte v oficiální tržní síti nebo od svého známého farmáře, který má schválené řeznictví, tak se vůbec ničeho bát nemusíte. Podezřelá musí být zejména nízká cena. Jakmile maso je výrazně levnější, než jste zvyklí, měli byste zbystřit.
Říká náš dnešní host, ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví státní veterinární správy, pan doktor Jan Váňa. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.